гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу нашай праграмы, але пачынаем візытам Александра Лукашэнкі ў Маскву. І, як я сказала, Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам. Раней афіцыйныя крыніцы паведамлялі, што ў часе рабочага візіту ў Маскву адбудзецца сустрэча з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Перамовы з патрыярхам замест адной гадзіны, як планавалася, цягнуліся 3 гадзіны. Пасля гэтай сустрэчы стала вядома, што расійскі прэзідэнт прыме Лукашэнку ў сваёй рэзідэнцыі Горкі. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе, а перад сустрэчамі вырашаюцца многія пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Таксама кіраўнік Беларусі падзякаў Мядзведзеву за тое, што ён знаходзіць час для частых сустрэчаў. Паводле Мядзведзева, гэта дазваляе, зноўку цытую, зверыць гадзіннікі па многіх пытаннях. Ну і сёння ў рамках рабочага візыту ў Расію Александр Лукашэнка таксама сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Далей Алесь Дашчынскі.
Перамовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтулішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паволі кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі-Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка, Падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы, сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Украіну.
Расказаў Алесь Дашчынскі, беларуска-расійскія адносіны аналізуюцца ў сённяшняй экспертызе «Свабоды».
У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візіту ў Маскву? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы.
Экспертызу «Свабоды» слухайце на пачатку наступнай паўгадзіннай часткі нашай праграмы, адразу пасля навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, і нашы слухачы рэагуюць таксама на адносіны Беларусі з Расіяй.
Это Александр Анатольевич Сецкевич. Як бы там яно сабе не было, але сягоння Мядведзеў і Пуцін – гэта людзі адукаваныя. Іх можна зразумець у тым, што яны сваєї сверхдзяржавы будуць усюды адстойваць інтарэсы. І ведаюць добра, што і з Європай, і з той же Америкай, і з другими країнами їм треба налазваць палітику. А Александр Григорович, ён каліня жоўтого вельмі хутка буде як палка ў калясе. І ён буде тормазіць, і ён ўсё буде хістацца, між Європою і Росією, але це недовго. Треба зразу определить команду, і коли ти у команду пойдеш і будеш грати по своїх правилах, не по їхніх, так вони будуть все время тебе бить клюшкою по голові. Чи одне, чи друге. Ось у чого справа. Дякую.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое, силое, 200-телеканал Белсаха. Где причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне. З вамі Вольга Караткевіч, працягваем праграму. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2.5 разы. Паводле Белстату, дэфіцыт склаў ужо больш за мільярд даляраў. Беларускі экспарт за гэты час скараціўся на 45%. Меркаванне эканамістаў наконт гэтага высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты.
Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабілебудаванне, машынабудаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму галёвы дэфіцыт павялічваўся.
Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры.
Идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как здесь акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там, финансистов и под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции.
Свои пропановы союз передал ураду, кажется, спадар Карагин. Уладам у приватности раят выкористовывать субконтрактацию. Это коли буйное предприемство перадае вытворчасць асобных дэталяў невялікім заводам і фабрыкам. Тады замежныя кампаніі, найперш расейскія, маглі б рэгулярна сілкаваць беларускія прадпрыемствы сваімі заказамі, подкреслівае Владимир Карагін.
Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию, и тем самым расширить наш экспорт.
Покуль навуковцы да бизнесовцы вырешают, як повеличить экспорт, улады змагаются за зменшение гандлёвого дефициту праз заборону набывать замежное. Белстат сведчить, сёлета импорт у Беларусь уже скоротился на 31,8%. Ярослав Романчук называе сённяшнюю сітуацыю пачаткам канца.
Таму што ў нас няма падставаў лічыць, што дэфіцыт нейкім чынам будзе меншы. Безумоўна, тэмпы падзення экспарту будуць перавышаць тэмпы падзення імпарту. Калі толькі не будзе ў краіне валюты, то тады і імпарт значна больш скараціцца. Але мы гаворым не пра лічбы 5-10%, мы гаворым пра лічбы 45-50%. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя, з якой у межах плановай эканомікі выйсці нельга. Таму і наступства будуць вельмі дрэнныя. Наступная фаза крызісу будзе ў Беларусі выглядаць альбо ў вельмі крытычным стане банкаўскай сістэмы, альбо ў кідванні ў эканоміку новых грошаў, і гэта будзе вылівацца ў інфляцыю, вялікі ўзрост цэн.
Эканаміст Ярослав Романчук. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2007 годзе адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. Летась яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. Калі сёлета захаваецца дынаміка, паказаная ў першыя два месяцы, то атрыманымі крэдытамі дэфіцыт пакуль пакрыць не ўдасца, азначаюць незалежныя эканамісты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце приблізна праз 30 хвілінаў. У эфіры «Радыё Свабода». Актывіст незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Паводле слова хлопца, супрацоўнікі СІЗА патрабавалі ад яго сукамернікаў засведчыць, што ён заклікаў іх да непадпарадкавання міліцыянтам. У такім выпадку да абвінавачвання дадаліся б новыя артыкулы. Я нагадаю, што Арцёма Дубскага з 13 лютага трымаюць у бабруйскім СІЗА. Яго вінавацяць ва ухіленне ад адбыцця пакарання ў справе 14. Далей Любоў Лунёва.
Арцём Дубскі апісаў паплечнікам абставіны інцыдэнту ў камеры следчага ізалятара, гаворыць Наста Лойка.
Пішу, што яго паставілі тварам да сцены, прымусілі раздвінуць максімальна шырока ногі, пачалі збіваць гумавымі дубінкамі. Калі ён заваліўся на падлогу, яго яшчэ і нагамі дабівалі, і так палову камеры. Яго прымушалі сказаць, што ён падбухторываў сукамернікаў да непавінавення. Зараз там за імі значна большы нагляд. У вочка за імі азіраюць кожны 4-5 хвілін. Я думаю, што гэта звязана з тым, што ён некалькі лістоў без цэнзуры даслаў, якія там насамрэч распарадкі, а магчыма, каб сакамернікі сталі да яго дрэнна ставіцца, і магчыма, хочуць правакаваць да нейкіх дзеянь, а потым прыпісаць парушэння.
Паплечнікі Арцёма Дубскага лічаць, што ў выпадку заявы супраць Арцёма следчыя маглі б выставіць яму дадатковыя абвінавачанні. Нагадаем, Арцёма Дубскага знялі з цягніка ў ноч з 12 на 13 лютага. Хлопец ехаў з Украіны, каб паўдзельнічаць у шэсці на дзень Святога Валянціна. Раней ён папрасіў прытулку ў суседняй краіне, бо яму пагражала зняволенне паводле справы 14. Арцёма, як і яшчэ 11 абвінавачаных, пакаралі абмежаваннем волі на 2 гады. Падчас адбыцця пакарання яго вінавацілі ў нанясенні шкоды кампаніі «Вэлком» і распачалі новую крымінальную справу. Арцём са сваім знаёмым скарысталі чужую сім-картку для выхаду ў інтэрнэт. Усе страты Дубскі кампенсаваў. Маці Арцёма Алена Дубская непакоіцца за стан здароўя сына. У яго абвастрылася язва, і хлопец прасіў, каб яму перадалі чыстую ваду. Але адміністрацыя калоніі адмовілася брам Артёма і ягонай маці. Алена Дубская распавіла, што следчы доўгі час не дазваляў ёй спатканне з сынам.
Я ж дабіваюся к нему свідання, і яны мне в наглу гавораць: «Ну, это мы так хацім, і мы вам разрешэнне дадзім». А я кажу: «А дзе такой закон? А дзе такой закон, што мы вам не должны даць?» Пашла к начальніку, а начальнік: «Все каналы мы абрежам». Так я говорю: «Он нарушил какие-то правила, так ваш сын преступник, так можете его свозить еще в Сочи отдохнуть».
После того, как справу Артема передали новому следчему, мать отрымала спотканье и передала сыну харчи. Артемова адвокатка Тамара Сидоренко поведомила свободе, что побачится со своим подобаронным и следшим 15 красавика. После этого справу передадут в суд. Так что суд может распочаться наприкінці красавика.
Рассказывала Любовь Лунева. Я нагадаю, что Артема Дубского осудили до обмежевания воли, фактично это хатний арешт, да, за удел у акции предпринимальника у початку 2008 года. А сёлета его сместили у следший изолятор по воле виноватшения о порушении режиму отбывания покарания. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз нагадаем про головные темы дня. Александр Лукашенко встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым. Керовник Беларуси отзначил, что встреча с керовником России, цитую, активизует чиновников, тримают их у тонусе. В рамках рабочего визита в Россию Александр Лукашенко провел перемовы с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Дефицит замежного гандлю Беларуси за первые два месяца сёлета, поравнально с таким же периодом летость, подвысился у 2.5 раза. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский дослал лист своим поплечникам, у яким поведомляя, что у турме его сбили. На инициативу белорусской христианской демократы представник створанной партии Денис Садовский обмерковал стан регистрации партии с начальником отдела регистрации громадских объединений Министерства юстиции Олегом Слежевским. Митрополит Филарет благословил отпевание Яны Поляковой, правооборонца, которая скончила житё самогубством. Витебские оппозиционные активисты пропоновали уладам провести несколько круглых столов, как обмерковать причины затримания за проведение несанкционированных акций и распаўсюд незалежной прессы. У Пражской суды Ольга Короткевич. Урад Хорватии скасовал визы для громадян Украины и России на весь сезон отпочинков с 1 травня до 30 кастрычника. Решение принятое с метой повеличения прибытков от туристической глины. Для 5 миллионов Хорватии это один из самых важных артикулов бюджета. Уникальная природа Адриатики притягивает близу 10 миллионов туристов что год, хоть многие лишь что кошты на отпочинок вельми завышенные. Чому у перелик не потрапили белорусы, которые змушены платить за каждую визу в среднем 50 евро. Игорь Корней.
Летась туристичная галіна принесла в бюджет Хорватии 7.5 мільярда евро. Каб заховать становчие тенденции под час усветного финансового кризису, кабинет министров скасовал визовые формальности для державов, громадяне яких под час отпочинку покидают у Хорватии немалые гроши. От початку травня и до конца кастрычника режим вольного уезда уводится для россияцев и украинцев. По выниках 2008 года колькость туристов из Украины перевысила 30 тысяч, из России – 175 тысяч. Чому в списке стран, которые отримали от хорватского уряду визовую полегку, нема Беларуси? Як лічаць спеціалісти туристичної компанії «Ваяж Тур», при теперішнім потоку білоруських туристів поклопотіться про їх інтереси попросту нема кому.
Несоизмеримий поток туристів, які в'їжджають тих же росіян і українців, це в десятки раз більше, ніж білорусів. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в 2 недели, 7 самолетов, но около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000.
Одна из проблем на шляху активизации хорватского керунку – отсутность консульства Хорватии в Беларуси. Усе визовые справы вырашаются праз отповедные подразделения у Москве и Варшаве. А это не только лишний час, але и додатковые сродки. Как поведомили в консульском отделе амбассады Республики Хорватия в Москве, у связку с новыми правилами супрацовники отделу еще сами слабо уявляют, как будет будоваться ихная праца.
Консул сказал, да у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник.
Белорус уж у вас обслуживает.
Не знаем, док мы не получим новые официальные информации.
Как поведомили у компании «Ваяжтур», на этот сезон кошт хорватский визов еще невядомы. Летась с уликом доставки документов цена наближалась до 60 евро.
Стоимость консульского сбора на данный момент еще окончательно не определена. Национальная виза оформляется. Хорватия еще не вступила в Шенген. Вот 55 евро было под конец. Но тут учитывайте, что это не чисто консульский сбор, в том числе и услуги по заносу документов посольства.
Зрешты, визовая дискриминация белорусов заховывается практически по всех направках. У той час, как россияцы и украинцы платят визовые сборы у померы 35 евро, с белорусов берут амаль удвоя больше – 60 евро. Сёлета Израиль и Россия перешли на безвизовый режим зносинов, а белорусский бок на подобную инициативу Тель-Авиву чамусьці не отгукнулся.
Рассказывал Игорь Корней. Безвизовыми для Беларуси являются краины СНД за выключением Туркменистану, а так само Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македония, Сербия, КНДР, Монголия, Малайзия и Китай у выпадку групповых турпоездок. Бесплатная египетская виза ставится после прилета в аэропорт. На такую же схему, по поводу информации турагентов, от 1 червня готовы пойти и Таиланд. А вот Черногория с кастрычника переходит с Беларусью на визовый режим. Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостями «Ночной свободы» сегодня будут недавно вызволенная из белорусской тюрьмы секретарка американского юриста Эммануила Зельцера Владлена Функ и забрана с порушениями процедуры у лютым у войска один из лидеров «Молодого фронта» Иван Шила. Мы расскажем про подрыхтовку до музычного фесту «Бела Мьюзик 9» и про початок конкурсу диджею «Адраджение». Прогучит так само репортаж с сегодняшней презентации книги историка Бориса Клейна «Недосказанные имена». Прогучит форум «Свободы» с водухами наведников нашего сайта и передача «Барды свободы». У ее изменения Дмитрий Бартосик завершить оповед про творчесть Валярины Кустовой. Я нагадаю, что наша передача в интернете по адресу свобода.орг. Сябры працоўнай групы стварэння асамблеі ўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю, расказвае Алег Грузділовіч.
Ліст, з якого вынікае, што асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі з Мін'юсту учора 9 красавіка. Подписал лист наместник министра Александр Симонов. Старшиня працовной группы Сергей Мацкевич прокомментовал претензии, праз якія организация не зарегистрованная.
Министерство обґрунтовало свое решение порушениями порядку створения ассоциации, якія быцем бы были допущены при засновании ассамблеи НДА. У приватности стверджается, что установчая домова об створении ассоциации является несоправдной, покольки керівники организации из основальников подписали ее без згоды керуючих органов этих громадских объединений. Так само министерство означает, что назва организации не отповедает потребованиям законодавства, бо не утримлює указання на предмет діяльності кожного члена асоціації. Ми не згодні з гэтими заувагами Міністерства юстиції і лічим рішення об адмові у регістрації політично мотивованим.
Незалежний юрист Юрий Чавусов рихтував документи для регістрації асамблеї НДА. Юрий Чавусов обверг претензії відносно порушення процедури об'єднання і заявив, що гэта підтверджено документами. Незгодний юрист із заувагою Мін'юсту, яка тичиться назви організації.
Дадена причепка міністерства, вона виключно адресна для нашої асоціації, і вона така стратегічна. Тобто вона показує, що ми вас не тільки зараз не зарегістрували, але і в будучині сенсу подавати на регістрацію нема.
Заснавальниками ассамблеи НДА стали 7 громадских объединений: Белорусский Хельсинский комитет, Центр Супольность, БНФ Адраджение, Центр правового человека и еще 3 громадские организации из Могилеву, Витебску и Верхнедвинску. Первую спробу отримать регистрацию ассамблея сделала еще в 2002 году, але тогда так само отримала отмову. Скарга на это решение зараз разглядается в Комитете правового человека ААН. После регистрации громадского руху за свободу на початку года у основальников ассамблеи заявилась надея, что их не другая спроба отримать регистрацию будет поспеховой. Праборон Салесь Беляцкий каже, что надеи были марными и с оправданной либерализацией у реализации права громадян на ассоциации у Беларуси не отбывается.
Такими деяниями активность и громадских организаций, которые не зарегистрированы вчера, и громадских организаций, которые не зарегистрированы 2 недели тому, и тех громадских организаций, рухов, инициатив, которые не подают на регистрацию принципово, бачишь, вот такие вот сепараторы, которые працуют, так сказать. Эти организации де-факто існуют, они будут працевать, они все равно будут выполнять свою миссию, бо для того людей объединяться, как бы добиваться неких выников у своей працы.
Засновальники ассамблеи неурадовых демократичных объединений заявили, что будут обскарживать отмову Мин'юсту регистрации у Верховном суде.
Рассказывал Олег Грузделович.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
ад 16 гадзіны паводле менскага часу сёння да 16 гадзіны суботы на сайце радыё Свабода свабода.орг праходзіць акцыя «Дзень блогера». Ужо цяпер вы можаце чытаць тэксты і глядзець здымкі васьмёркі аўтараў беларускай благасферы, карыстальнікаў жывога журнала ў інтэрнэце, запрошаных у госці да аўдыторыі радыё Свабода. Ну а зараз мы пераходзім да эканамічнай тэмы і агляд эканамічных падзеяў у беларускіх рэгіёнаў з паведамленнем нашых карэспандэнтаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. У 10 районах Магілёўшчыны сродкі на рамонт жытла ў першым квартале году не выдзяляліся ўвогуле. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
Колькасць скаргаў ад жыхароў вобласці на ўмовы пражывання павялічылася на 17%. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў.
К примеру, даже этого года фінансаванне такіх районах, іх 10, ну я назову аддзельна, Кіраўск, Дрібін, Клічаў, Круглая, вообще не предусмотрено в первом квартале было ні капейкі.
У Клічаўскай управе жыллёва-камунальнай гаспадаркі адсутнасць фінансавання тлумачыць тым, што рабіць капітальны рамонт дамоў зімой не мэтазгодна. Кажа прадстаўнік управы. Былы дырэктар шклоўскай управы жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў заявляе, што сродкі на капітальны рамонт выдаткоўваюцца абы-як, таму іх няма.
І зімой, і летом. Просто гэта спроба знайсці апраўданне адсутнасці сродкаў. Але трэба пра гэта сказаць, або баяцца, або якія-то іншыя прычыны. А сродкі адсутнічаюць нават тыя, якія людзі плацяць на капітальны рамонт. Нават гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца не мэтанакіравана, а выкарыстоўваюцца туды, куды захоча ўлада.
На Магілёўшчыне патрабуе рамонту не толькі жытло. 283 кіламетры ацяпляльных камунікацыяў выпрацавалі свой рэсурс. Сёлета камунальнікі абяцаюць замяніць толькі 116 кіламетраў. Леташняй зімой на цеплатрасах адбылося 418 аварыяў. Праблемы ў раёнах узнікаюць з каналізацыяй і водазабеспячэннем. Пакуль учора чыноўнікі абмяркоўвалі сітуацыю ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы рэгіёну, дрыбінскія камунальнікі латалі дзірку ў водаправодзе. Амаль цэлы дзень 70 прыватных гаспадарак райцэнтру былі без вады. 17 сакавіка ў Быхаве амаль 5 сутак без вады і каналізацыі заставаліся 1500 дамоў, дзіцячыя сады і школы. Там прарвала трубу каналізацыйнага калектара. Прычына ўсё тая ж – зношанасць камунікацыяў. Калектар не рамантаваўся каля 30 гадоў.
Берасце. Эканамічны крызіс абвастрыў і сацыяльную сітуацыю на прадпрыемстве інвалідаў па зроку «Вертэкс Брэст». Улады абласнога цэнтру папярэджваюць пра выселенне вытворчага цэху з памяшкання на вуліцы Маскоўскай. Падрабязнасці канфлікту ў паведамленні Анатоля Кругаўца.
Прадпрыемства «Вертэкс Брэст» належыць беларускаму таварыству інвалідаў па зроку. 145 чалавек вырабляюць тут электрасвяцільні, розеткі, выключальнікі. Пра эканамічную сітуацыю гаворыць галоўны інжынер Алена Вашчук.
Тяжело, сейчас же всем, вы знаете, сейчас кризис. И до этого было очень тяжело, что не хватает оборотных средств. В любой продукции испытывать самое главное трудность. Объемы уменьшили, со срочкой платежа там чуть ли не до двух месяцев. То есть деньги возвращаются позже, а надо же их включать в оборотные средства, покупать материалы, выплачивать зарплату.
Алена Вашук приводит конкретный приклад.
Крупные предприятия, вот с МАЗом, в частности, мы работаем. Но у них тоже трудности, и в связи с этим, и тоже их платежная способность уменьшилась. У них же тоже сбыт продукции. Но мы на собственной шкуре испытали, что же вот сейчас они нам должны.
Директор предприемства неведущих Юрий Веросоцкий кажа.
Мы не тут не просим, нас не хватает производственных площадей. Мы тут задыхаемся. Может, тут нам надоело уже ходить тут оббивать эти пороги и двери всех этих наших исполкомских работников.
Юрий Миколаевич у розпачы паведамляе, што ўлады берасця пагражаюць выселіць вытворчы цэх заводу з будынку на вуліцы Маскоўскай.
Нас тут как бы планируют отсюда выносить, поскольку тут жилой дом собираются строить. Но его, наверное, строить еще будут 10 лет. И мы попросили нам дать разрешение настроить второй этаж. Нам отказали, вот недавно получили письмо.
Старшыня беларускага таварыства инвалидов по зроку Олег Шепель кажа, что погаршение становища прадпрыемстваў с удзелом инвалидов по зроку охапило всю Украину. Подводяць як российские, так и белорусские партнеры.
Мы поставляем на КАМАЗ фильтры на ЗИЛ, на ГАЗ, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, еще ни одной отгрузки не было. Мы все равно зависим от российского рынка.
После встреч и перемовов с чиновниками городской улады старшиня товариства робит наступные высновы.
Доходит до местных органов власти на уровне там райисполкомов, там у нас начинаются проблемы. В каком-нибудь районе переоборудуется школа или больница. Почему покупается турецкая или китайская? Прошлые годы доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры и продавали Белоруссию.
Поводя слова Олега Шепеля, у Беларуси теперь около 50 тысяч инвалидов по зроку. Во умовах кризису практично на всех вытворчествах, где они заняты, доводится скорочать працовный тыдень и отправлять людей у вымушенные отпочинки.
Огляд поведомлению об экономической ситуации в белорусских регионах мы завершаем поведомлением с Берасти, ну и одразу после выпуска новину «Эксперты за свободы» про белорусско-российские дочинения. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Хвилин прас 15, огляд ваших листов на свободу, ну а зараз экспертиза свободы. После попроков на адрес Кремля Александр Лукашенко поехал в Москву, где лес встречи с патриархом Кириллом. У чем причина чергового конфликта помеж Белоруссией и Россией? Чому Лукашенко пошел публичную полемику с Кремлем? У чем сенс его теперешнего визита в Москву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтым тыднем Александр Лукашэнка неаднойчы выказваў крыўду на кіраўніцтва Расіі. Вось у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Сердзюковым кіраўнік Беларусі вылучыў цэлы спіс прэтэнзій да Расіі. Калі іх абагульніць, то атрымоўваецца наступная карціна. Масква не хоча даваць крэдытаў, а калі дае, то пад дзікі працэнт. Расія не пускае на сваю тэрыторыю беларускую прадукцыю, імкнецца забраць беларускую прамысловасць, не ўрэгулявана праблема цаны на газ. Расійскі бок выстаўляе штраф за тое, што Беларусь не выбрала ўсіх аб'ёмаў закупкі. Расійскія медыі мочаць Лукашэнку, а беларускі тэлеканал не пускаюць у тэлевізійныя сеткі Масквы. І нават расійскія чыноўнікі прымаюць у сябе праціўнікаў Лукашэнкі. Што стаіць за гэтымі папрокамі? Усё апіраецца ў пытанне прызнання Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Ці ёсць некія іншыя чыннікі? Спадар Быковскі.
Отказов может быть некалькі. И найперш, конечно, экономичное дочинение с Россией у перед кризису. С одного боку, мы сгубили рынок, бо России уже не треба столько белорусской продукции, и треба шукать, куда ее девать. И вот с этим есть проблема. С другого боку, Россия натурально баронит свой рынок, и белорусская продукция сутыкается с певными барьерами, про какие у даденного выпадку слушно каже Александр Лукашенко. Але вы что тычется кредитов, то Россия ж не отмовила у кредитах, она их просто не дае. Таму пытанне больш складанае. І апошняе, што тычыцца Асеты і Абхазіі, то наколькі мне склалася ўражанне, гэтая сітуацыя зараз ужо не настолькі актыўна лабіруецца расійскім бокам. Пытанне крышачку знізілася да ўзроўню неафіцыйных асобаў.
А вось некаторыя расійскія эксперты выказваюць, што менавіта пытанне пра Асету і Абхазію ставіцца Масквой ультыматыўна, і менавіта на гэтым завязана і крэдыты, і цэлы шэраг іншых пытанняў. Спадар Суздальца, а вы як мяркуеце, у чым прычыны новага абвастрэння супярэчнасці паміж Масквой і Мінскам?
Я частично соглашусь с Павлом, потому что вопрос о Южной Осетии и Абхазии, он косвенный, но он оттеняет главную проблему. Беларусь оказывается, с одной стороны, в российско-белорусском интеграционном проекте союзного государства, а с другой стороны, оказывается, в европейской программе. Есть план вступления Беларуси в Восточное партнерство. И вот как раз признание или непризнание Абхазии и Южной Осетии, это как раз индикатор. В плане индикатора он, конечно, очень для Москвы интересен. Вопрос не стоит о доступе белорусской продукции на российский рынок. Она идет. Другое дело, что ее не покупают. В Минск стоит вопрос о том, чтобы дали кредит и практически выкупили эту продукцию. Вопрос стоит о цене за газ. Оказалось, что она другая, чем планировал Лукашенко. Вопрос о промышленных предприятиях. Ведь вопрос не стоит о том, что Россия требует дать на предприятие. Вопрос стоит о том, чтобы российскую сторону, которая предоставила этим предприятиям выход на российский рынок, информировали о планах приватизации этих предприятий. Потому что одно дело допускать на рынок белорусские предприятия, на российский рынок имеется в виду, а другое дело предприятия, принадлежащие там туркам, австрийцам, там арабам. Поэтому вопрос о Южной Осетии и Абхазии, это вопрос, может быть, не первой статьи, но он здесь находится как индикатор, как значок о том, что вы с нами или против нас.
Апошнія месяцы ўсе праблемы ў беларуска-расейскіх дачыненнях абодва бакі не выносілі на публіку. Усе спрэчкі адбываліся ў кулюарах. Пасля сустрэч на вышэйшым узроўні кіраўнікі абмяжоўваліся пустымі, нічога не азначаючымі фразамі. І вось гэтым тыднем Лукашэнка перапыніў маўчанне. Спачатку падчас наведвання Светлагорска, затым у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці кіраўнік Беларусі выказаў усё, што ён думае пра палітыку Крамля. Прычым у чацвер Лукашэнка апеляваў да расійскіх губернатараў, каб яны нібыта паўплывалі на гэты канфлікт. Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? Спадар Быковскі.
Мне падаецца, што гэта з катэгорыі не магу маўчаць, бо набалела і ўжо хочацца выказацца. Як мы памятаем, звычайна Александр Лукашэнка не вельмі доўга трымае тэму закрытай. Пасля таго, як удаецца нейкім чынам высветліць ўжо рэальна, ці выконваюцца нейкія дамоўленасці, дасягнутыя з расійскім бокам, ці не выконваюцца, праз нейкі час мы звычайна чуем, пра што былі перамовы і пра што дамовіліся на думку Александра Лукашэнкі. І тут пачынаецца пэўная інфармацыйная вайна, бо аказваецца, што ў расійскага бока ёсць крышачку іншае меркаванне пра тое, пра што дамовіліся. У дадзеным выпадку все частыя і доўгія працяглыя сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі былі сапраўды без канкрэтнага выніка, і пасля гэтага нарэшце Лукашэнка пачаў выказвацца. Хутчэй за ўсё, ён бачыць, што трэба неяк змяніць кантэкст, у якім былі гэтыя сустрэчы, паказаць, што не ён нясе адказнасць за тое, што не рухаюцца нейкія інтэграцыйныя праекты, і перакласці у дадзеным выпадку на Расію адказнасць за тое, што не ўдаецца нашы эканамічныя сувязі з Расіяй у перыяд крызіса выкарыстоўваць для таго, каб падвышаць дабрабыт беларусаў, каб працавалі беларускія фабрыкі і заводы.
У эфире передача «Экспертиза свободы». Я нагадаю, что наша передача в интернете www.svoboda.org. Сегодня мы обмерковываем визит Александра Лукашенко у Москву. Удельники передачи Павлюк Быковский, оглядальник газеты «Белорусы и рынок», а так само доцент Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы.
Сапраўды, звычайна ў былыя часы пасля чарговай сустрэчы Лукашэнка з кіраўніком Расіі праз нейкі час ён публічна выказваў падрабязнасці гэтай сустрэчы. А вось апошнімі месяцамі, здаецца, Лукашэнка неяк дзіўна маўчаў, а вось цяпер зноў загаварыў. Гаспадар Суздальцова, як вы мяркуеце, у чым тут прычына?
Полностью соглашусь с вами, Валерий, потому что действительно меня поразило, что Лукашенко последние месяцы по поводу цены на газ. Он молчал почти 4 месяца. Это невиданное молчание. Вопрос здесь устоял очень просто. Для Беларуси сохраняется формула власти. Лидером страны может быть только тот человек, который решает проблему в Москве. Это выгода для Беларуси. Поэтому вся эта истерика была направлена только на внутренний политический рынок. Надо было доказать номенклатуре, доказать населению то, что он еще в силе. Вот он воюет с Москвой. Москва виновата, он добивается от нее, он поедет снова, разберется и тому подобное. Он знает прекрасно, что Москва на себе никакого внимания не обращает. Вообще игнорирует. Потому что она знает, что договоренность, недоговоренность, все равно ничего не выполняется. Поэтому это работа на внутренний политический рынок.
Наколькі я разумею, Москва адказвае з дапамогай расійскіх медыяў. Расійскім медыям дазволена пісаць пра Лукашэнка ўсё, што яны захочуць. Мне падаецца, што гэта такая даволі моцная зброя, якую Москва выкарыстоўвае даволі эфектыўна.
Российские медиа очень разные, они ищут двойные сенсации. С 2007 года образ президента Беларуси и вообще даже сожжение белорусского государства переместился в российские СМИ в сферу сатиры и юмора. Это очень плохо. Поэтому, когда возникают казусы там, с его семьей, с ним лично, российские медиа не проходят мимо этого. Им нужны рейтинги и так далее, а Кремль не против.
Цяпер пра сённяшні візіт Лукашэнкі ў Маскву. Афіцыйна аб'яўлена мэта візіту сустрэча з патрыархам, з якім ён сустракаўся амаль тыдзень таму ў Сочы. На момант нашага запісу ніякіх іншых сустрэч у праграме візіту Лукашэнкі ў Маскву не значылася. Што б усё гэта значыла? У чым сэнс гэтага візіту? Спадар Быковскі.
Патриарх Кирилл збіраецца наведаць Беларусь. Але кіраўнік Рускай Православнай Царквы збіраўся гэта зрабіць недзе ў больш позні тэрмін. Напэўна, зараз, выкарыстоўваючы патриарха Кирилла, беларускі прэзідэнт спрабуе нечага дабіцца ў Маскве такім ускосным чынам. Я не разумею, ці гэты інструмент можа працаваць, ці рэальна патриарх Кирилл мае дастаткова моцны ўплыў на Крэмль, але іншага вытлумачэння вось гэтага візіту я не маю. Бо, у прынцыпе, трэба было чакаць, пакуль патриарх приедзе на Беларусі, это сапраўды была бы падзея.
Спадар Суздальцова, вы чым тлумачыце сённяшні візіт Лукашэнкі ў Маскву?
Поехать в Москву сам по себе это логичная вещь, учитывая то, что два дня он находится в политической истерике. Для него естественным выходом является появление в Москве под любым вариантом. Естественно, он имеет на руках приглашение Кирилла его посетить. Он им воспользовался. Естественно, населению и намекатуре будет сказано с него деловой визит. Вот он выдал в Москве хорошенько, сейчас поехал в Москву разбираться. По-моему, это хорошо задуманная пиар-операция. Показать, что президент бьется, он ищет деньги, ищет выход из положения, работает на страну.
Падаецца, што гэта некі спосаб, спроба ўздзейнічаць на расійскую эліту, на расійскае грамадства праз голову Крэмля. Спачатку губернатару паскардзіўся на Крэмль, вось цяпер паехаў скардзіцца патрыарх.
Это пускай прописывают, сочиняют администрации президента. Там и до сих пор какие-то иллюзии имеют насчет влияния на политический класс российский. Нет никакого этого воздействия.
Так, сапраўды, гэта ў часы Ельцына губернатары мелі некі ўплыў на Крэмль, сёння сітуацыя памянялася. І яшчэ адзін сюжэт. Вось апошнім часам беларускі бок не толькі скардзіцца, але і робіць некія крокі, якія б можна было трактаваць як шантаж Расіі. Маю на ўвазе найперш адключэнне шэраг расійскіх каналаў, якія трансляваліся ў кабельнай сетцы Беларусі. Прычым адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі з Мядзведзеў. І калі спачатку беларускі бок гаварыў пра тое, што Медзведзеў нібыта пазваніў, каб расказаць Лукашэнка пра сустрэчу дваццаткі лідараў ведучых краін свету ў Лондоне, то вось учора Лукашэнка прагаварыўся. Падчас сустрэчы з ленінградскім губернатарам сказаў, што можна было так зразумець, што сэнс званка Медзведзева было пытанне пра гэтыя расійскія тэлеканалы. А як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Быковскі?
Ты эксперт, які казалі, што тэлеканалы адключаюцца па вышэйшай волі, таму што пакрыўдзілі прэзідэнта Беларусі, напэўна, мелі рацыю. Але разам з тым гэта ўсё ж такі быў працяг доўгай кампаніі па падпарадкаванні інфармацыйнага поля ў Беларусі беларускаму кіраўніцтву, і гэта кампанія мела такое лагічнае завяршэнне. Што тычыцца кабельных сетак, дзе прысутнічалі гэтыя тэлеканалы, то паводле сацыялагічных апытанняў карыстаюцца кабельнымі сеткамі, не канкрэтна гэтымі каналамі, каля 40% беларускай аўдыторыі. Таму гэта дастаткова важная частка аўдыторыі, і змаганне за яе, чыясьці воля загадала адключыць.
Спадар Суздальца, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю пра адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў?
Вопрос о телеканалах для Москвы имел статусное значение, потому что Москва очень трепетно относится к информационной зоне своего вещания. В Беларуси ситуация казалась самая худшая. Договоренность была давняя о том, что используются материалы российских каналов для создания на базе белорусских каналов. Сохранение всей канвы. Канва не сохранена. И сохранилось информационное вещание в полном объеме. Оно подлежит цензуре. Наличие региональных каналов в сети кабельной раздражало всегда белорусское руководство. И вопрос сейчас очень просто. Обеспечить закрытие рынка информационного от российского влияния в преддверии возможного обострения информационной войны со стороны России. Это, опять-таки, связано с будущей ситуацией вступления Беларуси в восточное партнерство. Но, учитывая эмоциональность Александра Лукашенко, использовали некоторые люди фактора, когда его имя было поднято на каналах российских в неприятном виде. Это уже использовали как последнюю каплю.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе. У рамках рабочага візіту ў Расію Александр Лукашенко правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2.5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік створанай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзела рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Мітрапаліт Філарэт благословіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый і распаўсюд незалежнай прэсы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Конец любовного сезона с Россией и початок соправдного гандлю. Молдовские уроки для Беларуси, тихие выборы и бурные протесты. Гэтые да іншыя темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковывают. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст. Гость передачи – супрацовник Молдовской службы Радио Вольная Европа Александру Эфтоде. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Зараз передача «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
Тема многих листов на «Свободу» – вязковое життё, реалии и будущее колгасной вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці, пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на «Свабоду». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючи об витоках греблівого ставлення некоторых столичных жыхароў до вёскі, слухач піша: «Я параю бы яму самому приехать на вёску. По блату пристроил бы попрацаваць на ферму. Так, дзеля спортивного интересу, падаіць кароў хотя б год, каб ён спасціг, што творог здабываецца з правінцыйнага вяскового малака, а не з варенікаў. Але упэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б о 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць о 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды рваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе. І выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радыё Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважаю ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша: «Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвінович з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергія Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.